بنیکاری پێشووی وەزارەتی دارایی عراق ئاماژە بەوە دەکات گرفتی گەورەی ئابووری عراق نەبوونی پلانی استراتیژیە ئەمەش وای کردووە نەتوانرێت وڵات بەباشی بەڕێوە ببرێت لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا فازڵ نەبی بنیکاری پێشووی وەزارەتی دارایی عراق پێشبینی دۆخێکی خراپتر لە عراق لە ڕووی ئابووریەوە دەکات گەر باڵۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدادا بخرێت
وضعی اقتصادی عراق بەداخەوە لە عراق ئەو فازڵین پلانە استراتیژیە نیە کە بزانن چۆن وەزعی اقتصادی وڵاتەکەیان بەڕێوە دەبن توشی لە نزیکترین یعنی دەدایمەن یعنی خۆم تەسەوورم نەدەکرد کە عێراق نەتوانی نوچە نەدات چونکە ئێمە ساڵی 2015 و 2016 کات کە من لە بەغدا بووم وەزعەکە وەکو ئێستا بوو بەڵام لە دوو ساڵ ئێمە توانیمان هەموو مانگێک بووچە لە کاتی خۆی بدەین ئێستا ئەمن لۆ من ئەلاقی تعجوبە کە لۆ ناتوانن لەبەرەوەی عێراق وڵاتێکی دەوڵەمەندە بە ژێرخانی یعنی ئابوریەکەی بە نەفت بە معادن بە غاز لۆ نەیان توانی دیارە یعنی ئەدەم تەنزیمەکەیە دیارە وەزعەکە بە جوانی ڕێک نەخراوە لۆیە نەیان توانی بەڵام ئەگەر هاتوو وەزعەکە بەو شکلە بڕواکە ئێستا هەیە وا ئەگەر هاتوو خوا نەخواستە سەفارەی ئەمریکا لە بەغدا قەپات بکرێت و هەندی سەفاراتی تر بگوازرێنەوە ئەو کاتە فعلەن من لەگەڵ ئەو ڕایام کە عێراق تووشی دارۆخانی ئابووری دەبیت و ئەگەر تووشی دارۆخانی ئابووری بوو ئەو کاتە تووشی دارۆخانی سیاسیش دەبیت یعنی وەکو دەوڵەتێکی یەکگرتو نامێنیت عێراق لۆیە پێویستە لەسەر سیاسەتوانانی عێراق و لەسەر اقتصادوانی عێراق بە تایبەتی وەزارەتی دارایی عێراق پێویستە پلانی استراتیجیان هەبی لەوەی تووشی ئەو کێشەیە نەبن کە ئێستا تووشی بوون بەداخەوە و سیاسەکانی عێراقیش پێویستە بیر لە مەسلحەتی عێراق بکەنەوە واز لە مەسەلەی دەرکردنی ئەمریکا و بابڵین لێدانی سەفاراتی ئەمریکا و ئەو شتانە بێنن وإلا وضعك زور لو خراب ذلك خلقته وقعيدك
فاضل نبي روني كردوا أمريكا يكك لو ولاتاني لروي أبورية وزور دعم عراق دكاتوتي
أمريكا خو يكك لو ولاتاني كزور دعم عراقي كردوا لجانب أبوري مالي من دفعل وكيل وزارة دارائي بومن بغدا أزانم أمريكا كان تيان لو ما كردية وچون فشتواني إميان كرد لو كاتاني كتوشي تنجشي دارائي دبوي لوی اگر هاتو او دعمی که تا سادانی عراق دکن لجانبی آبوری طبعا دعمه کن چیه؟ دعمه کن هنده مسائل قرض لتفاهمات لده صندوق نقد دولی و بانک دولی بابل هنده ایرانی هنده شرکات که حساب قرض عراق ایش دکن دریش کردنوی بابل او تعاملی که عراق لگر ایران دکات لمسئله مثل غاز و لمسئله کاربا اوانا هموی دعنی زور گورن اگر هاتو امریکا او دعنی چشایه و وقت اما دعنی مؤسسات بحالی عالمی من نامینی یعنی دعنی صندوق نقد دولی و بانک دولی من نامینی او وقت عقوبات امریکا لتسر مان اگر هاتو تعامل لگر ایران بکنی او كاتا ممكنة امريكا عقوباتي تر اضافي بحرك اسر مجموعيك سياسيين ويا كومبانياي عراقي كيسا لعراق لعراق ولعراق اجدكن لوي بتأكيد يعني مطمئن بلوي كاقرهات اخوان اخواسا سفارتك بكشتا وامريكا بكيتا بابلين بجمنايتي عراق ازتان بالاقتصادية وعراق دادر متبوض عي كيسا هيا لوي پێویست بەوە دەکات کە عێراقیەکان پێش ئەوە بکەونەوە و محاولە بکەن کە ئەمریکا لەو فترە زەمانیە لە خۆیان عاجز نەکرد
سەبارەت بە کاریگەری خراببوونی پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا لەسەر هەرێمی کوردستان فازڵ نەبی پێی وایە
نازانی خۆی بتەوێت نەتەوێت هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق ڕاستە لە تەعامول لەگەڵ ئەمریکا فەرق هەیە لە بەینی هەرێمی کوردستان و لە بەینی عێراق هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی وەستایەتی ئەمریکا هاوپەیمانان دەکات چونکە دەزانی ئەهمیەتی بابڵین ئەمریکا و هاوپەیمانان لە منتیقەکە بەعام بەڵام بمانەوێت نەمانەوێت ئێمە جوزەک دەبین لەو مشکلاتەن جا ئابووری کە تووشی عێراق دەبیت لەبەرەوەی ئێستا ئێمە بێزگە لەو تەعاملاتی کە خۆمان دەیکەین مانگانە 620 ملیارد دینار لە بەغداوە لۆمان دێت ئەگەر ئەو 620 ملیارد نیە وەکو ئێستا چۆن موچە ئەو مانگ تاخیر بوو بۆ دوو مانگدارێک اوش دیسان همان مشکلی لیده که ایتوه انجا بمانوه نمانوه متأثیر دبین باو وضعی که العراق دروز دبین
لکوتایی قسکانی دا بودنگی امریکا فاضل نبی بریکاری پیشوی وزارت دارایی عراق جختی کرده و دار روخان عراق لروی آبوریه و کاریگری خرابی لسر هریمی کردستانش دبید
ازانی لناحیه آبوری بله اگر هاج عراق دارمال ناحیه آبوری تسیری سلوی زوری لسر آبوری هریمی کردستان دبید آبوری هریمی کردستان آبوری هریمی کردستان تیوست با عراقی اگر مثلا اینو نوت که مثلا ایدر اینانی نوت توشتانه که هنده اتفاقات ساحیه لکل بغدا که دکریت لبود جی سالی 2020 سالی 2021 اضافه تن سرواره تو استا 320 ملیار دینار مانگانه لبغدا و لود دیلو موسی فرمان بلان انجا اوانه هموی اگر خوانه خواسته او سپورته او دعمهی که لعراق و لو کردستان دینما طبعا اگر هاتو عراق لجب آبوری اندارما او کاته نتوانی او دعمهی حریمی کردستان بکاته وقت حریمی کردستان اشتوشی همان چشه دبید که عراق برنگاری دبیده و اقتصاده کمان پیوسته با عراق ببانه نمانه چون که امتا او لحظه جزئه کنگ عراق و خوش من او بابلن آبوری سر بخوایی که همانه بشی بابلن موتو با مصروفاتی حریم کردستان ناکد اگر هاتو هند پارا مبلغه که لبغدا و لومانه او وقتا در او مبلغ نما بتاکی توشی چشه زور دبینا
هشداریدن لخراپی دوخی آبوری عراق لکاتک دای عراق منگانه پیوستی به 6 میلیارد دلاره بو خرجی دامودزگاکانی بلام داهاتی منگانه لیستاده بو سروی 3 میلیارد دلار دابزیوا دلشاد انوار دنگی امریکا کرکوک